Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberian Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Eskalon situata në Prishtinë pas shpalljes së dënimit me 30 ditë burg për deputetën Kadaj Bujupi. Gjatë protestës në Prishtinë 10 të lënduar dhe 22 të arrestuar, thot policia. Ende nuk dihet fati organizatorit të sulmit në Paris. Vriten mbi 30 militantë ISIS-it në Siri. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 22 persona janë arrestuar dhe më shumë se 13 të tjerë kanë pësuar lëndime dhe janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Ky është bilanci i protestës së sotme, organizuar nga partitë politike opozitare në Kosovë. Protesta e partive opozitare ka ardhur pas arrestimit të deputetes Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, e cila është arrestuar sot në mëngjes nga një sit speciale të policisë së Kosovës. Arton Konushevci, sjell Holsi nga Prishtina.
Rreth 22 persona janë arrestuar, më shumë se 13 të tjerë kanë pësuar lëndime dhe janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Ky është bilanci i protestës së ditës së mërkurë organizuar nga partitë politike opozitare në Kosovë. Protesta e cila filloi në mesditë erdhi pasi policia e Kosovës ka arrestuar deputeten e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi. Arrestimi i saj pësoi njoftimin se gjykata themelore e Prishtinës ka lëshuar urdhër arrest për 4 deputetë të parlamentit, Albin Kurti, Albulena Haxhiu dhe Faton Topallin nga Lëvizja Vetëvendosje dhe deputeten Kadaj Bujupi. Deputetet e opozitës disa herë kanë hedhur gaz lëtsjellës në mjediset e kuvendit të Kosovës dhe kanë pamundësuar mbajtjen e seancave. Gjykata themelore në Prishtinë ka marrë vendim që Kadaj Bujupi të mbetet në paraburgim për 30 ditë. Avokati mbrojtës i deputetes Arjan Koci tha se vendimi i gjykatës është i padrejtë.
Mendoj se vendimi është i padrejtë. Jo proporcional dhe unë do të shëroj ankesë në këtë vendim.
Njësia speciale policisë e Kosovës ka hedhur gaz lëtsjellës në drejtim të aktivistëve të partive politike opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, të cilët fillimisht ishin mbledhur para qeverisë e Kosovës në sheshin Nëna Tereze në Prishtinë dhe në sheshet e tjera të kryeqytetit. Veç liderëve të partive politike opozitare, Visar Ymeri, Ramush Radina e Fatmir Limaj, për një kohë në protest ka qëndruar edhe deputeti Albin Kurti, i cili është duke u kërkuar nga policia e Kosovës për arrestim. Protestuesit kanë kundërshtuar arrestimin e deputetes Donika Kadaj Bujupi dhe disa herë në drejtim të policisë dhe institucioneve kanë hedhur koktej Molotov në gjyrë dhe gur. Gjatë protestës e cila ka zgjatur deri në orët e vona të mbrëmjes, organet e rendit kanë shoqëruar në stacionin policor 22 persona për intervistim dhe procedura tjera policore. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani tha për Radio Evropa e Lirë se si pasojë dhunës, deri më tani janë lënduar 7 zyrtar policor të cilët kanë kërkuar ndihmë mjekësore, por ka edhe të tjerë siç tha ai që nuk kanë kërkuar ndihmë mjekësore.
Një veturë është djegur me targa 3Z, 4 veturat policisë janë dëmtuar, po ashtu ka edhe 10 vetura tjera që janë dëmtuar si ato zyrtarët e institucioneve tjera. Ka dëmet shkaktuara në objektin e qeverisë Republikës Kosovës ku janë thyer disa gjama. Po ashtu kemi informacione edhe për dëmtimin e shtatorës presidentit Rugova, ku janë dëmtuar dy shoqë, janë dëmtuar disa shkronja të emërtimit.
Nga ana tjetër, drejtori i klinikës emergjente në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Bastri Lenjani, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se gjatë ditës në emergjencë kanë kërkuar ndihmë mjekësore policë dhe protestues si pasojë lëndimeve.
Gjithsej, domethënë nga ora 13 deri më tani kanë kërkuar 10 të smuar apo të lënduar, prej tyre 6 policë. Policisë Kosovës, të cilët kanë marrë lëndime trupore në ekstremitetet të sipërme dhe të poshtme dhe në Boshkurizor, në Gjoks, në Bark, të cilët lëndimet janë shkaktuar me mjete të topitura.
Lenjani ka treguar se si pasojë gazit lëtsjellës ndihmë mjekësore kanë kërkuar dhe disa kalimtarë të rastit. Të gjithë të lënduarit, sipas Lenjanit, janë jashtë rrezikut për jetë. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka kërkuar lirimin e deputetes Donika Kadaj Bujupi, ndërsa u ka bërë thirrje organeve të rendit dhe drejtësisë që të mos shndrohen në vegël të pushtetit duke zbatuar urdhrat e politikës dhe siç ka thënë kriminalëve institucionale. nacional. Në reagimin e kësaj partie thuhet se Alianca për Ardhmërinë e Kosovës së Bashku me Opozitën është vendosur të mos lejojë kalimin e dy marrëveshjeve, asociacionit dhe demarkacionit, përkundër shantazheve të pushtetit të korruptuar dhe kriminal i cili është vënë në tërësi në funksion kundër interesave të shtetit, duke kërcënuar rendin kushtetues dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës, thuhet në komunikatën e kësaj partie. Kurse në një komunikat për media, Lëvizja Vetëvendosje ka treguar se Banesa Albin Kurti dhe ajo Albulena Haxhiut janë bastisur nga policia e Kosovës në mëngjes. Policia po i përgjigjet urdhrave policor të Isa Mustafës dhe Hashim Thaçit, të cilët janë të gatshëm të shëndrojnë Kosovën në shtet policor vetëm që të mos heqin dorë nga pushteti tyre dhe nga marrëveshjet që kanë bërë me Serbinë. Deputetja Kadaj Bujupi duhet liruar më një herë dhe përndjekja ndaj opozitës duhet të përfundojë, thuhet në komunikatën e kësaj lëvizje. Në orët të mbrëmjes së mërkurë, qeveria e Kosovës ka dënuar dhunën që kanë përfshirë protestat e opozitës. Qeveria e Republikës së Kosovës është jashtëzakonisht e indignuar me lëndimet që u shkaktuan sot qytetarëve të pafajshëm, pjesëtarëve të policisë së Kosovës dhe dëme materiale dhe skenat e tmerrshme që u pan sot në Prishtinë. Hipokrizia e opozitës qëndron në faktin se ata gjoja po protestojnë për mbrojtjen e Republikës, por në emër të mbrojtjes së saj ata po tentojnë të shkatrojnë atë, po i sulmojnë institucionet e saj, po përdhosin çdo gjë që është ndërtuar me shumë mund, thuhet postierash në reagimin e qeverisë. Partitë opozitare për gati 2 muaj po pamundsojnë mbajtjen e seancave të parlamentit në shenjë kundërshtimin ndaj marrëveshjeve të arritura në bisedimet me Serbinë në fund të muajit gusht, me të cilat marrëveshje thuhet se komunave me shumicë serbe u ofrohet një shkallë gjerë autonomie. Opozita kundërshton edhe marrëveshjen për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Arestimi i disa deputetëve opozitarë nuk do të jetë zgjidhje për situatën politike në Kosovë, kështu vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Analisti Halil Matoshi thotë se në këtë situatë janë përplasur dy të drejta, e drejta e opozitës për të protestuar me të drejtën e shtetit, përkatësisht pushtetit që të mbrohet. Ai thekson se prokuroria e shtetit duhet të reagojë ose praktikisht nuk ekziston më shteti. Por Drendoli nga grupi për studime juridike dhe politike vlerëson se sistemi gjyqësor duhet të ketë kujdes që të mos bëhet palë e tretë në një konflikt politik. Vijon kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Protesta me përdorim të dhunës nga anë deputetëve opozitar në kuvendin e Kosovës në njërën anë, por edhe arrestimi dhe përpjekja për të arrestuar disa prej tyre nga anë e policisë e Kosovës, do të përbëjnë lajm të keq për nivelin e demokracisë në Kosovë, lërsojnë njësit e zhvillimeve politike në vend. Si pas tyre, të gjithë liderët politik të partive në pushtet dhe të partive opozitare duhet ta kenë të qartë se veprimet e tyre do t'i sjellin konsekuenca fatale nivelit të demokracisë dhe imazhit të Kosovës si një shtet në ndërtim e sipër. Megjithatë, ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me qasjen ndaj kësaj situate. Analisti çështjeve politike Halil Matoshi vlerëson se përplasja e partive politike në pushtet me partitë opozitare paraqet përplasje të dy të drejtave, të cilat sipas tij po keq përdoren.
Tu janë përplas dy të drejta, e drejta e opozitës me protestu, me të drejtën e shtetit me umbroj, përkatësisht pushtetit. Pushteti për mbrojtjen e institucioneve vitale të shtetit i përdor mekanizma mbrojtje siç janë policia, prokuroria, mekanizmat e ndjekjes e tjerë. Objektivisht, dhuna e opozitës i ka të i kalu tashmo caqet e protestumit në një demokraci. Dhe në këtë moment, shteti ose duhet të mbroj vetën, përkasisht, ose duhet të reagoj prokuroria shtetit, ose praktikisht nuk ekziston më shteti.
Por analisti Drendoli nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, lërson se pushteti ka bërë ftesë të hapur që sistemi drejtësis në vend të jetë grupi institucionave që do të ta menaxhoj krizën politike, por sipas tij një veprim i tillë do të ketë konsekuenca në perceptimin e pavarësisë së gjyqësorit dhe besueshmërinë në të. Sipas tij, partitë politike po shkaktojnë dhunën ndërmjet tyre dhe në këtë rast sistemi prokurorial duhet të jetë i vëmendshëm se si i qaset arrestimit dhe trajtimit të deputetëve të partive opozitare, sepse siç thot ai, kundërshtimi këtyre të fundit, qoftë me mjete paqësorë, qoftë të dhunshme, janë elemente të një lufte politike.
Unë besoj se ekziston një tendencë shumë qartë të partive kryesore politike, gjithsesh KDK-s dhe PDK-s, që barën e përgjegjësisë vetë politike për krizën politike, ta zgjidhin nëpërmjet sistemit prokurorial dhe gjyqësor, dhe kjo do të nënkupton të rrjedhimisht që gjyqësia dhe prokuroria rrezikojnë që të bëhen palë në një konflikt, bazat e cilit janë politik, dhe shpresoj që drejtuesit e prokurorisë dhe gjykuata në Kosovë të jenë vetëdijshëm për natyrën e rastit që kanë përpara dhe të cilën me një maturi shumë më të madhe se sa në rastet tjera.
Por, a do të zgjidhë gjithë këtë situatë politike në vend të arrestimit disa deputetëve opozitar, analisti Matoshi nuk e shes si zgjidhje veprimin e tillë.
Nuk do të jetë zgjidhja e situatës politike arrestimit përkasisht në shtimi eventual në të njërin nga deputetet e opozitës. Zgjidhja me gjithat mendoj se duhet kërkuar brenda politikës. Mirë po organet e ndjekës, prokuroria dhe gjyqësori me gjithat e duhet ta kryjnë punëve përndryshe, për çka ekzistojnë ata.
Analisti Doli vlerëson se parimi themelori të ikalimit të kësaj situate ka të bëjë me vullnetin në të dyja palëve, pushtetit dhe opozitës.
Rastin konkret ka të bëjë me vullnetin që zotri Mustafa duhet të tregojë që të ndërtojë praktika të mira të komunikimit me partitë opozitare dhe mos përdorimit të vardhëve të tij për zgjidhur konflikte të cilat kanë natyrë politike. Ky moment duhet shërbej edhe si element reflektimi nga ana antarëve të partive politike opozitare mbi mjetet dhe mënyrën se si këtë fundit duhet të qasen opozitarizmit, duke përfunduar çdo aksion i cili në vete përmban dhunë apo përdorim të dhunës.
Të dy këta njohës të zhvillimeve politike kanë pikpamje të njëjta lidhur me qasjen që qytetarët kanë ndaj kësaj situate politike. Ata thonë se në gjithë zymtësinë që ka kapluar skenën politike, qasja qytetarëve është për tu lavdëruar, sepse kanë qëndruar neutrali dhe kanë treguar mos mbështetje totale qoftë ndaj veprimeve të pushtetit, qoftë ndaj veprimeve të partive opozitare. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministri, njëherësh ministër i punëve të jashtme Hashim Thaçi, kanë marrë mbështetje për procesin e liberalizimit të vizave nga kryetari i Parlamentit Evropian Martin Schulz. Gjatë vizitës në Bruxelles, Mustafa dhe Thaçi janë takuar edhe me shefën për politika të jashtme të BE-s Federica Mogherini, me cilën kanë biseduar për liberalizim të vizave. Augustin Palokaj sjell hollësit në kronikën në vazhdim.
Kryetari i qeverisë së Kosovës, Isa Mustafa, ndodhet për vizitë në Bruxelles, ku sot ka patur takime me disa zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian. Mustafa, i shoqëruar nga ministri i jashtëm Hashim Thaçi dhe ministri i integrimeve evropiane Bekim Çollaku, është takuar me kryetarin e Parlamentit Evropian Martin Schulz, ndërsa më vonë gjatë ditës ka patur takim edhe me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Nesër ai do të takohet edhe me komisionerin për politikë të brendshme dhe migracion Avramopoulos dhe do të ketë takim edhe me kryetarin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Në takimet e sotme të kryeministrit të Kosovës me homologët e tij nga Në takimet e sotme të kryeministrit të Kosovës me mikpritësit e tij nga Bashkimi Evropian, është biseduar për situatën në Kosovë dhe në rajon, sikur edhe për marrëveshjen e stabilizimit asociimit të cilën Kosova dhe BE-a e kanë nënshkruar kohë më parë, ndërkohë që tash është në procedurë edhe dhënia e pëlqimit nga ana e Parlamentit Evropian. Burimet e BE-s pohojnë se është biseduar edhe për situatën aktuale në Kosovë, për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, ndërkohë që Kosova ka kërkuar nga BE-a pashtu që sa më shpejt të jep vlerësimin pozitiv dhe rekomandimin për liberalizimin e vizave. Për këtë nga BE-a ende nuk ka ndonjë përgjigje të prerë, thonë burimet diplomatike të Bashkimit Evropian. Zyrtarët e Bashkimit Evropian vazhdojnë të insistojnë se si Kosova, ashtu edhe Serbia, duhet të respektojnë të gjitha obligimet që kanë marrë në dialog, dhe rikujtojnë po ashtu se zbatimi i marrëveshjeve të dialogut vazhdojnë të mbetet kusht për të dyja palët për përparimin e tyre në rrugën e integrimeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Jo stabiliteti politik në Kosovë po pengon ardhjën e investitorëve ndërkombëtar, vlerësojnë përfaqësues të investitorëve evropian dhe ekspertë ekonomisë. Ata thonë se nga bisedat që kanë zhvilluar me këta investitor, është theksuar se Kosova nuk është një vend i sigurt për investime. Nga Prishtina kemi kronikën e gazetarës son Luljeta Krasniqi.
Zhvillimet e fundit në skenën politike në Kosovë, të cilat janë karakterizuar me përplasjen ndërmjet partive në pushtet dhe opozitës, do të ndikojnë negativisht në tërheqjen e mundshme të investitorëve të huaj në vend. Kështu vlerësojnë përfaqësues të investitorëve evropian dhe ekspertë të çështjeve ekonomike, të cilët flasin për një gjendje jo të mirë ekonomike në Kosovë. Ibrahim Rexhepi, drejtori i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se situata aktuale politike në vend është duke dëmtuar rënd zhvillimin ekonomik të vendit.
Nuk është fjala vetëm për investitorët huaj, po ajo ndikon edhe për investitorët vendor, madje edhe për ata aktual që janë, që kanë arsye që t'jenë friksuar për shkak të jo stabilitetit politik, mos funksionimi shtetit, dhe ata nuk lejojnë, apo nuk do të pranojnë që dështojnë për shkak të tensione politike që ka Kosova.
Partit opozitare për afër gati 2 muaj, po pamundësojnë mbajtjen e seancave të kuvendit të Kosovës, në shenjë kundërshtimin ndaj marrëveshjes për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Si shenjë paknaqësie të këtyre marrëveshjeve, partit opozitare vazhdimisht kanë protestuar protesta këto të cilat kanë eskaluar në dhunë. E gjithë kjo situatë, shton Ibrahim Rexhepi, krijon një imazh të keq, që si shtot ai, është e kohë të kërkohen investitor serioz dhe investime afatgjate.
Nëse shteti nuk funksionon, atëherë nuk ka as zhvillim ekonomik. Nëse ta kemi parasysh zhvillimet e vitit të kaluar, ka qenë kur për një rritje 4.2% apo 3.5% që ka ndodhur në vitet e mëhershme, vjet norma e zhvillimit ekonomik vjen në 1.2%, norma më e ulët në vitet e pastuara, thjesht për shkak të mos funksionimit të shtetit.
Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpen Balia, thot për Radio Evropa e Lirë se pamjet në kuvendin e Kosovës dhe protestat të cilat po eskalojnë në dhunë ndërmjet policisë dhe protestuesve janë pamjet më të këqija që mund të jepën një investitori potencial.
Çdo imazh i cili përqohet përmes televizionit, çdo imazh negativ, frikson investitorët potencial dhe i vendos në dilemë investitorët aktual këto që janë në lidhje me trazirat që po ndodhin, për shkak se investitori ka nevojë për stabilitet, mënyrë që kapitali i tyre i cili është shtrinj dhe është investuar, të jetë i sigurt.
Balia ka treguar se gjatë takimeve që kanë pasur me investitorët potencial dhe atyre që tani më kanë shtrirë kapitalin e tyre në Kosovë, shihet se këta investitor ka një imazh mjaft negativ për Kosovën, më negativ se sa që është realisht.
Ndaj është shumë rëndësishme leadershipi politik të përçojë mesazhe pozitive sa i përket investimeve tuaja, për shkak se investimet e huaja janë një prej mekanizmave kryesor themelor që i nevojitet Kosovës për të krijuar vende të reja të punës, duke pas parasysh normën e lartë të papunësisë që kemi dhe nivelin e varfërisë.
Ndryshe bilanci investimeve të huaja direkte sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës deri në qershor të këtij viti ka arritur në 163 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe vota, ashtu si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Emisionin ndërkaq e vazhdojmë me një kronikë nga rajoni dhe një tjetër nga bota. Ka vazhduar debati për buxhetin e Maqedonisë për vitin 2016. Dy persona kanë vdekur dhe 7 të tjerë janë arrestuar në Paris nga zhvillimet e fundit atje. Për këto dhe lajme të tjera, vazhdoni të qëndroni pranë valjave tona. Debati për miratimin e buxhetit të Maqedonisë për vitin 2016 po përcillet me polemika të ashpra mes pozitës dhe opozitës lidhur me destinimin e fondeve. Ndërsa pushteti paralajmëron investime dhe rritje ekonomike, opozita nga ana tjetër i kujton raportet sipas të cilave Maqedonia ndodhet e fundit në Evropë sa i përket varfërisë. Ekspertët kërkojnë transparencë dhe debat publik lidhur me projektimet në ekonomi. Nga atje lajmërohet korespondenti ynë Isuf Kadriu, i cili sjell hollësit në kronikën e tij.
Kuvendi i Maqedonisë ka vazhduar debatin për miratimin e buxhetit për vitin 2016, ndërkohë që akuzat mes dy bloqeve politike, pozitës dhe opozitës, kryesisht janë përqendruar në destinimin e 3.18 miliardë eurove, aq sa është paraparë shuma e buxhetit për vitin ardhshëm. Ministri i Financave Zoran Stavrevski thot se projektimi do të mundësojnë zhvillimin e vendit dhe rrjedhimisht një mirëqenje më të mirë për qytetarët.
Republika Makedonia që ima po stabilna politička klima i dhe ka toa që ovozmëzhi po dobar ambient za stopanstvoto.
Makedonia do të ketë një klim politike më stabile që do të mundësojnë një ambient më të relaksuar për bizneset dhe qytetarët në realizimin e investimeve të tyre, ka deklaruar ministri Stavrevski. Por nga lidhja socialdemokrate e opozitës a thonë se e premtimet të tila dëgjohen tani më disa vite, ndërko që realiteti tregon të kundërtën. Deputeti Marian Çonikolov tha se qytetarët e Maqedonisë po varfëron nga dita në ditë, papunësia rritet, që dëshmohet edhe me vlerësimin e Bankës Popullore, e cila ka ulur parashikimin për rritjen ekonomike nga 4.1 në 3.5%.
Imate najsiromašna zemlja vo Evropa, imate najsiromašni građani, imate životen standard kako v Afrika.
Ju thoni se do të bëjmë shumë, do të ndërtojmë, se do të rrisim pagat, se do të realizojmë premtimet e kështu me radh, por në anën tjetër, Maqedonia mbetet vendi më i prapambetur në Evropë, me qytetarët më të varfër, me një standard jetësor si në Afrikë, ka deklaruar Nikolov. Nga ana tjetër, opozita shqiptare vlerëson se me hartimin e buxhetit nuk janë paraparë fonde për zonat e banuara me shqiptar. Andaj edhe kishte propozuar amendamente të shumta, por që janë refuzuar nga Ministria e Financave.
Ne nuk kërkojmë asgjë tjetër përveç që paret tona që merren mos të shkojnë për projektin e çmendur Shkupi 2014. Përveç Partisë Demokratike Shqiptare ka edhe shumë zëra të tjerë që e shohin këtë plashkitje, e shohin këtë krim shtetënor që organizon VMRO-ja dhe BDI-ja, duke vjerë paret e shqiptarëve dhe duke investuar vend e pa vend, vetëm jo në vendbanimin e shqiptarëve dhe për shqiptarët.
Ka deklaruar Ernat Fizullau, deputet i Partisë Demokratike Shqiptare. Ndërkohë ekspertët e kërkojnë që për buxhetin të ketë edhe debat të gjerë publik, pasi sipas tyre është e papranueshme që qytetarët të mos ketë njohuri se ku harxhohen paratë tyre. Këtu para së gjithash mendoj në informacionet mbi borxhin publik, për gjendjen e fondeve sociale, për rezervat devizore. Është shumë e rëndësishme që të publikohen edhe informacionet për gjendjen e institucioneve tjera shtetërore, pra gjithçka që ka të bëjë me shpenzimin e parave nga buxheti shtetëror. Thotë njohësi i çështjeve të ekonomisë Slobodan Ajdovski. Buxheti për vitin 2016 në vlerë prej 3.18 miliard euro është më i madhi në historinë e Maqedonisë. 2.87 miliard euro janë paraparë të grumbullohen nga tatimet dhe të hyra tjera, ndërsa 300 milion pritet të sigurohen nga huat e ndryshme. Rritja ekonomike është projektuar në 3.5% me një inflacion që pritet të sillet në 2%. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zhurmat të shtënave dhe shpërthimeve janë dëgjuar sot në lagjën Saint-Denis të Parisit, derisa forcat speciale të Francës kanë bastisur një apartament ku besohet se është fshehur organizatori i sulmeve terroriste të 13 nëntorit. Operacioni ka zgjatur për rreth 6 orë. Për më shumë hollësin, ndjekim kronikën e përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Së paku dy persona të dyshuar për lidhje me sulmet terroriste në Paris janë vrarë dhe 7 të tjerë janë arrestuar gjatë një bastisje të një apartamenti në lagjën Saint-Denis në veri të kryeqytetit të Francës. Burimet e policisë kanë thënë se Abdelhamid Abod, organizatori i dyshuar i sulmeve të javës së kaluar, ka qenë në fokus të bastisjes. Sipas raporteve të mëhershme, Abod besohet se është larguar drejt Belgjikës ose Sirisë. Shpërthime dhe të shtëna me armë janë dëgjuar gjatë operacionit i cili ka nisur para agimit dhe ka zgjatur rreth 6 orë. Autoritetet kanë thënë se njëri prej të dyshuarve është qëlluar për vdekje dhe një tjetër, një grua, ka hedhur vetën në erë duke përdorur një rrip vetvrasës. 5 polici janë plagosur po ashtu ndërsa një qeni policis është vrarë nga të dyshuarit. Duke folur nga vendi ngjarjes, pas përfundimit të operacionit, prokurori François Molins ka thënë se bastisja është urdhruar pasi përgjimet e telefonave kanë sugjeruar se i dyshuari kryesor Abot me prejardhje marokene mund të jetë atje. Saint Denis është një lagje multikulturore, multifetare dhe multietnike. Atje jetojnë afrikani, indian, kinez, turq dhe të tjerë. Gjatë operacionit, banorëve lokal u është kërkuar të qëndrojnë brenda. Dyqanët dhe shkollat janë mbyllur sot, ashtu si edhe rrugët dhe transporti publik drejt lagjes Saint-Denis. Ministri i Brendshëm i Francës, Bernard Cazeneau, ka lavdëruar forcat e sigurisë për, siç ka thënë, aksionin e tyre në kushte të papara më herët. Sulmet e një pasnjëshme në bare, restorante, në një salë koncertesh dhe pranë stadiumit kombëtar të futbollit më 13 nëntor në Paris, kanë lënë të vrarë 129 persona dhe të plagosur mbi 350, mbi 200 të plagosur mbeten ende në spital. Vendet evropiane janë në gatishmëri të lartë të martë në mbrëmje, një ndeshje futbolli midis Gjermanisë dhe Holandës është anulluar vetëm pak minuta përpara se të niste në qytetin Hanover për shkak të kërcënimeve për sigurinë. Militantët e shtetit islamik kanë thënë se kanë kryer sulmet në Paris në përgjigje të fushatës ajrore të Francës kundër udhëheqjes së tyre në Siri. Militantët janë zotuar se do të shkaktojnë gjakderdhje të mëtejshme. Presidenti i Francës, François Hollande, ka thënë se shteti islamik kërcënon gjithë botën dhe se ai do të kërkojë një koalicion të madh për të punuar së bashku në mposhtjen e grupit militant. Të martën, Franca ka bërë një kërkesë të papar për ndihmë ushtarake dhe tjetër nga partnerët e saj në Bashkimin Evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka bërë thirrje opozitës që të tregojë respekt për institucionet e popullit të Kosovës, si dhe të përmbajë të nga dhuna që kërcënon sigurinë e njerëzve dhe funksionimin normal të shkollave dhe shërbimeve publike. Deklarata pason pas përleshjeve të sotme në Prishtinë midis policisë dhe protestuesve, të cilët ishin mbledhur pas arrestimit të deputetës së Aleancës për Armërinë e Kosovës Donika Kadaj Bujupi. Kjo e fundit është arrestuar si pasojë veprimeve të opozitës për bllokimin e kuvendit. Prokuroria në Paris ka thënë se fati organizatorit të dyshuar të sulmeve të së premtës së mbetet i panjohur pas bastisjes së policisë në një banesë, cila përfundoi me gjakderdhje. François Molins u tha gazetarëve se Abdelhamid Aboud nuk është në mesin e 8 personave të arrestuar gjatë bastisjes në periferi të Parisit në Champs-Denis. Megjithatë, trupi një njeriu të i gjetur në rënojat e banesës mbetet ende i pa identifikuar. Një grua hodhi në erë vetën dhe një tjetër i dyshuar u qëllua gjatë bastisjes. Policia e sigurisë e Suedisë ka rritur në 4 nivelin e kërcënimit terrorist në shkallën prej 5 nivelesh. Një arsye rritjes është se policia e sigurisë ka marrë informacione konkrete dhe ka gjykuar se duhet të veprojë brenda kuadrit të operacioneve tona antiterroriste, ka thënë kjo polici përmes një deklarate. Niveli 4 nënkupton se ka mundësi të mëdha se personat kanë qëllim dhe aftësi për të kryer një sulm. Ky zhvillim pason në sulme terroriste të javës së kaluar në Paris, në të cilat kanë humbur jetën 129 persona. Dy sulmues vetvrasës kanë vrarë së paku 13 persona në një treg në qytetin Kano të Nigerisë. Banorët kanë thënë se njëra nga bombat ka shpërthyer brenda tregut, të tjetra jashtë. Përgjegjësinë për sulmet nuk e ka marrë asnjë grup, ndonse dyshimet bien mbi grupin Boko Haram. Ky grup ka nisur sulme në Nigeri në vitin 2009. Prej atëherë mijëra njerëz janë vrarë dhe qindra janë rrëmbyer. Presidenti i Francës, François Hollande, ka thënë se vendi i tij nuk do t'i dorëzohet frikës nga terrorizmi. Ai ka kërkuar nga bashkombësit e tij që të vizitojnë kafenet dhe muzet dhe të jetojnë jetën normalisht.
Çfarë do të ishte vendi ynë pa kafenet e tij, koncertet, ngjarjet sportive dhe muzet, ka thënë Hollande gjatë një takimi me kryetarët e komunave të Francës. Parisi është goditur javën e kaluar nga një sulm terrorist që kanë lënë të vrarë 129 persona. Hollande ka thënë se jeta duhet të vazhdojë në mënyrë të plotë dhe ka premtuar siguri shtesë. Për më shumë lajme vizitoni paqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga natën e mirë.